Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață, la ediția în care continuăm să ne dezvoltăm împreună. Vă propunem astăzi să vă gândiți serios la timpul dumneavoastră. Cum îl manageriați? Cât de stresați sunteți că nu va ajunge timpul? Și ce faceți pentru a elimina stresul acesta? Invitata noastră, doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, va răspunde întrebărilor noastre legate de timp și credem că dumneavoastră, ascultându-ne, urmărindu-ne, veți primi răspunsurile la întrebările pe care le aveți în minte pe acest subiect. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
De ce nu avem timp? Pentru că sunt doar 24 de ore într-o zi?
Expresia nu am timp nu înseamnă neapărat că nu avem această resursă. Cu toții avem același volum de timp, tot 24 de ore pe zi. Înseamnă mai degrabă nu reușesc să fac tot ceea ce mi-am propus sau tot ceea ce se așteaptă de la mine în timpul pe care l-am. Și asta este o problemă de management, de self-management, de auto-organizare. Spun că nu am timp într-o manieră oarecum stresată și încercând să caut o soluție, dar și ca o scuză deseori. E foarte ușor să spui n-am timp și de fapt să însemne ceea ce vrei tu de la mine nu este important pentru mine, n-am timp poate să însemne n-am chef să fac chestia asta, n-am timp poate să însemne și sunt atât de obosit încât pur și simplu nu mai funcționez bine.
Sau nu este o prioritate.
Da? Sau ceea ce trebuie să fac nu e o prioritate pentru mine. Mă plictisesc repede și nu pot termina. Toate astea înseamnă n-am timp, în esență. Așa încât atunci când vorbim de managementul timpului, nu vorbim doar de timp în sine, ci vorbim de o mulțime de alte concepte și probleme care au de-a face cu timpul. Vorbim de priorități, vorbim de stil personal, vorbim de filosofie de viață, vorbim de relații interpersonale, vorbim de capacitate de auto-organizare, self-management.
Ar trebui să discutăm despre timp ca resursă. Așa cum spuneați, timpul este nediferențiat până la urmă și fiecare dispune de același timp, însă fiecare îl manageriază într-un fel sau altul în funcție de priorități, cum spuneați. Da, vom vorbi despre priorități. Să, de ce diferă atât de mult lucrurile de la un caz la altul, timpul de la o persoană la alta? Pentru că nu suntem la fel de activi ca persoane, ca temperament, ca mod de a ne raporta la viață?
În primul rând, timpul este o resursă limitată și e același pentru toți. Nu reușim să-l extindem, nici să-l diminuăm și totuși, uneori avem senzația aceasta. Avem senzația că unele zile nu se mai termină, pe când altele au trecut fără măcar să ne dăm seama de ce. Și un motiv pentru acest lucru este faptul că noi percepem în mod diferit timpul. Atunci când vorbim despre percepție, vorbim despre percepții vizuale, auditive, tactile, gustative, toate sunt destul de accesibile. Ne e foarte ușor să găsim un teren comun în care să discutăm despre ele. Dacă, de exemplu, privim un obiect, ne uităm împreună, spunem, uite, masa asta este albă, suntem de acord, e ușor. În schimb, atunci când vorbim despre percepția timpului, în primul rând, nu există o senzație unică a timpului care să ne facă să ne raportăm la un element comun, oarecum. Percepția timpului este, de fapt, un proces psihic care ține de percepția succesiunii evenimentelor și de percepția duratei. Ei bine, și ambele sunt supuse unei abordări foarte subiective în funcție de caracteristicile noastre, în funcție de situație. După cum spuneam, stai și aștepți la medic, de exemplu, și o jumătate de oră ți se pare lungă cât o viață. Mergi și navighezi pe Facebook și stai de vorbă cu prietenii și o jumătate de oră ți se pare că a trecut în două minute. Chiar există o glumă pe tema asta care zice ceva de genul sună ceasul de dimineață, îl închid și mă opresc să mai stau cu ochii închiși un minut. Mă trezesc și a trecut deja o oră și jumătate, am întârziat la școală. Mă duc la școală, e ora de matematică, mă uit la ceas, închid ochii pentru un minut, deschid ochii și au trecut 10 secunde. Asta ține foarte
numai
mult de fapt.
Numai un profesor putea să știe gluma aceasta bine. Și bineînțeles un student sau un elev.
Da, sau un elev. Ține foarte mult de felul în care mă raportez eu la ceea ce se întâmplă. Ține foarte mult de caracteristici pe care nici măcar nu le putem schimba. De exemplu, vârsta. Pentru copii, o zi este un volum foarte mare de timp, pentru că îl raportează la 2, 3, 5 ani. Pentru o persoană în vârstă, o zi trece foarte repede, pentru că o raportează la 65, 70, 80, 90 de ani. De asemenea, percepția timpului ține foarte mult de felul în care procesăm informația. Atunci când învățăm ceva nou, facem ceva care ne interesează pentru că e inedit, creierul procesează informația, se străduiește să asimileze foarte mult și atunci timpul pare să se dilate un pic, adică se pare că am înghesuit foarte multe într-o perioadă mică de timp. Când, de exemplu, creierul n-ai foarte mult de muncit pentru că așteptăm în mod neintenționat, dar trebuie, la coadă, la, știu eu, ce eveniment sau așteptăm să se întâmple ceva important, se pare că nu se întâmplă nimic în perioada aceea, că nici nu știi exact cât a trecut. Ești pasionat de ceva și a trecut timp, uite așa. Se vorbește despre starea de flux, acea stare în care ai senzația că timpul se oprește. Nu te mai interesează, nu mai percepi deloc, pentru că ești atât de pasionat de ceea ce faci. Un muzician care cântă o operă fascinantă, pe care am învățat-o cu mult drag, nu știe cât durează opera respectivă. Pur și simplu a trecut. Un elev care se chinuie să învețe pe din afară toate râurile din România s-ar putea să descopere că timpul trece extraordinar de greu.
Deci asta nu se mai termină.
Și că nu se mai termină, da. Acum, care dintre cele două variante ne lungește viața? Se pare că pentru a face zilele să pară mai lungi, în percepția noastră subiectivă, pentru că ele sunt la fel pentru toată lumea.
Să facem activități care ne plac, ne pasionează.
Și nu numai care ne plac, care ne ajută să învățăm, că aici aducem focul la
noastră.
Da? Activitățile noi, care ne ajută să învățăm ceva, ne oferă senzația subiectivă că am trăit foarte mult într-un volum de timp limitat. Și asta face ca zilele să pară mai lungi. Din nefericire, însă, viața noastră nu este o succesiune de evenimente la alegere, ci are niște parametri care nu țin de noi, care țin de cerințele din jur, de cerințele profesionale și ale familiei și ale societății, de ritmul de viață al celor din jurul nostru. Marin Preda are începutul acela faimos al romanului Moromeții. La început, timpul era mai răbdător cu oamenii. Cumva trăim iluzia aceasta sau senzația că suntem într-o stare de continuă accelerare. Și de aceea, uneori când spunem n-am timp, e de fapt o reacție de frustrare, de stres, față de faptul că nu reușim să mai ținem pasul cu tot ceea ce ni se întâmplă.
Este interesant faptul că timpul pare că este foarte generos. Adică viața este generoasă cu noi și mai avem mult timp în față când suntem tineri. Și nu avem nevoie ca zilele să fie dilatate, să învățăm ceva nou ca să simțim că trăim bine și așezat, mult, suficient să ne încărcăm bateriile. Și lucrurile se schimbă exact când deja nu mai ai capacitatea aceea de a învăța la fel de repede, nu mai ai dispoziția aceea, da, spre bătrânețe și îți dai seama că timpul trece, că parcă ar mai trebui să faci ceva, dar nu mai ai dispoziția, nu mai ai suportul și zilele trec pe de o parte greu și repede. Lent, pentru că nu ai foarte multe activități, pe de alta repede, se scurge timpul. Ar trebui să învățăm atunci când suntem bătrâni, pentru ca să ni se pară că mai avem mult timp în față, nu?
Nu există vârstă la care este contraindicat să înveți. Și asta ține de atitudinea față de viață, nu? Nu e neapărat necesar ca la vârsta a treia să învățăm aceleași lucruri pe care le învățăm atunci când suntem tineri. ci mai degrabă putem învăța acele lucruri la care am visat sau pe care le-am așteptat și n-am reușit să le îndeplinim. Putem învăța lucruri care ne sunt adecvate pentru vârsta și nevoile noastre. De exemplu, sunt unele persoane care au devenit foarte pasionate de metode naturiste de întreținerea corpului și a sănătății, pentru că asta îi pasionează și interesează la vârsta a treia. Și în regulă să fie așa. Interesele noastre se modifică în funcție de vârstă, se modifică în funcție de situația de viață.
Și le impune și copiilor și nepoților să preia această practică, eventual să aplice acele rețete sau lecții pe care le-am învățat.
Da, de ce nu? Putem contribui și putem să aducem împreună și interesele diferite și ideile de viață și soluțiile pe care le-am învățat. Însă, în ceea ce privește percepția timpului, după cum observați deja, există și două variante în care ne raportăm la timp. Odată ne raportăm la timp în momentul de față, în clipa trăită, și ea este percepută ca fiind mai rapidă sau mai lentă în funcție de ceea ce facem și de cât de tare ne pasionează, în funcție de cât de multe activități avem de făcut, în funcție de ceea ce urmează să se întâmple, și ne raportăm la timp și spre trecut sau spre viitor, odată povestindu-ne povestea noastră de viață, încercând să identificăm și să vedem în perspectivă tot ceea ce s-a întâmplat și odată proiectând spre viitor planurile noastre, așteptările, visurile noastre, tendințele noastre de viață întreagă. În funcție de momentul sau de perioada spre care ne orientăm mai ușor și în mod constant, Philip Zimbardo vorbește despre o perspectivă a timpului și spune așa: fiecare dintre noi are o orientare predominantă. Există persoane care sunt orientate predominant spre prezent. Trăiește clipa, trăiește acum, care savurează evenimentele de acum și sunt concentrate să le trăiască la maximum. Există persoane care sunt orientate spre trecut și care povestesc: pe vremea mea s-a întâmplat așa, sau în trecut a fost mai bine sau a fost mai rău în funcție de ceea ce s-a întâmplat. Raportează tot ceea ce li se întâmplă acum la trecut. Sunt totdeauna cu fața puțin întoarsă spre evenimentele din trecut. Și există persoane care anticipează și planifică, persoane care sunt întotdeauna orientate spre ce am de făcut de acum înainte, ce aș vrea să mai fac, ce mi-a rămas neîndeplinit, spre obiectivele viitoare. Sunt persoanele care pot acum să aștepte în prezent sau să muncească dublu pentru o recompensă viitoare. Ce e mai bine? Care este orientarea
cea mai
optimă? În primul rând, orice orientare în exces este dăunătoare. Persoanele care se orientează predominant spre trecut rămân ancorate acolo. Deși trecutul ne este necesar, ne oferă rădăcini, ne oferă identitate, avem nevoie să ne raportăm la trecut într-un mod moderat și mai ales într-un mod pozitiv, pentru că fiecare orientare pe fiecare perioadă temporală poate să aibă și o orientare pozitivă și una negativă.
Însă când mai trăiești prezentul, dacă te gândești în mod special la trecut?
Nu numai că poți trăi prezentul, dar poți să-l relaționezi cu ceea ce se întâmplă. O orientare pozitivă spre trecut înseamnă amintirea evenimentelor semnificative pozitive, înseamnă uneori identificarea efectelor pozitive a ceea ce s-a întâmplat în trecut. Da, poate că a fost o experiență tristă sau dureroasă, dar uite, în urma ei am învățat ceva. Orientarea spre prezent iarăși poate fi pozitivă sau negativă. Pot să savurez toate lucrurile care mi se întâmplă sau pot dimpotrivă să mă plâng de tot ceea ce mi se întâmplă și să văd numai negativul. Și orientarea spre viitor poate fi iarăși pozitivă, așteptarea
iată, evenimentelor pozitive. Iată, am trăit anumite experiențe negative până acum, însă în viitor am învățat anumite lecții, pot să trăiesc o altă satisfacție.
Și nu numai și pot să-mi fac planul pentru viitor și să cred că le voi putea îndeplini dacă muncesc suficient și așa mai departe, există evident o orientare negativă pe viitor, teama și anxietatea continuă pe lucrurile rele care s-ar putea întâmpla, și spre viitor mai există și o orientare spre viitorul transcendent, adică spre viitorul de dincolo, spre o perspectivă asupra vieții într-un context universal mai larg, și pentru persoanele care
pentru credincioși, care în special cum mă pregătesc pentru aceasta, da? Cum trăiesc timpul prezent în virtutea viitorului transcendent.
Da. Toată această raportare la timp are un efect semnificativ asupra deciziilor noastre de viață, asupra ceea ce facem acum, asupra felului în care utilizăm timpul ca resursă. Și ne determină să-i acordăm o valoare pozitivă sau una negativă pe măsură. Și de aceea, dacă vorbeam despre perspectiva optimă, aceea este una echilibrată. Orientare moderată spre trecut, o orientare moderată pe prezent, o orientare puternică pe viitor, dar nu exagerat. Pentru că și persoanele care sunt exagerat orientate pe viitor, foarte mult accentuat, riscă să își sacrifice sănătatea, viața de familie, bucuriile pe care le pot avea acum, în speranța unui viitor. Sunt persoane care devin workaholice, da? Adică care lucrează intens, sacrificând tot orice altceva. Și atunci nu e benefic nici așa. Orientarea pozitivă, optimă, e cea echilibrată între cele trei perspective.
Bine, ar mai fi de discutat percepția timpului. Am spus că în funcție de activitățile pe care le avem, ține și de prioritățile pe care ni le propune. Da? În contextul a ceea ce spuneați despre trecut, prezent și viitor, trebuie să îți aranjezi și prioritățile. Poate că nu ai reușit în trecut să știi foarte bine cum să-ți ordonezi prioritățile și în felul acesta intri într-o panică. Timpul a trecut fără să mă aleg cu rezultatele cele mai bune și pe care mi le-aș fi dorit. Pot să recuperez ceva în prezent?
Da. Și această panică sau, dacă vreți, această incapacitate de a nestabili prioritățile poate veni și din faptul că unii dintre noi ne lăsăm duși de val de fiecare cerință care urmează, de fiecare activitate care ni se propune, fără a petrece suficient timp pentru a medita asupra lucrurilor care sunt cu adevărat valoroase pentru noi și a ne stabili un plan în funcție de prioritățile noastre. Multe persoane care se plâng că nu au timp, dacă ar fi să ia și să analizeze la rece ce anume au făcut în ultimele zile, de exemplu, vor descoperi că au făcut multe activități care nu erau atât de importante doar pentru că li s-a cerut sau pentru că erau la îndemână, activități care nu erau planificate. Vor descoperi și un lucru care ține de percepția timpului și care se referă la estimarea timpului de care avem nevoie. Tindem, de obicei, să subestimăm timpul de care avem nevoie ca să facem ceva.
Și asta este o mare problemă pentru care suportăm stresul.
Da, avem senzația că vom putea face activitate într-un timp mult mai scurt decât avem nevoie în realitate și nu ținem cont și de activitățile neplanificate care intervin oricum, nu ținem cont de nevoia de pregătire pentru o anumită activitate, de întreruperile care uneori sunt inevitabile. Și intrăm în ceea ce se numește un cerc vicios al amânării și poate că despre asta ar trebui să vorbim mai mult în contextul managementului timpului, pentru că într-o măsură sau alta cu toții suferim de această boală a timpului, amânarea care devine sursă de stres și care se întreține pe ea însăși.
Bine, eu aș vrea să insistăm puțin asupra a ceea ce spuneați și mă întreb cum ar trebui să estimăm suficient de bine activitățile în funcție de dificultatea lor, de complexitatea lor. Pentru că, spuneați, mai toți avem aici probleme, suntem deficitari.
În primul rând, o estimare corectă a timpului pornește de la o analiză corectă a felului în care le-am folosit până acum. Pentru asta sunt avantajate persoanele care țin un jurnal, dar nu un jurnal al emoțiilor, și acela e necesar. Poate în altă emisiune putem discuta despre asta, ci un jurnal al timpului, al felului în care ne folosim timpul. E un exercițiu util pentru oricine vrea să-l încerce. Propuneți-vă pentru o săptămână, două, trei, să țineți un jurnal strict a tot ceea ce ați făcut în fiecare zi.
Și cât timp ne-a luat.
Dar
și activități analizând pe care nu le-am mai făcut și atunci nu știm să estimăm.
Chiar și așa, avem o șansă de a estima mult mai bine cât de util ne e timpul, cât de repede putem face anumite lucruri, cât de mult timp ne ia, dacă știm cât timp ne-a luat în realitate o anumită activitate. Uneori e nevoie să ținem un jurnal mai lung pentru că unele activități durează o perioadă mai lungi de timp, dar acele jurnale trebuie să fie foarte oneste. Adică trebuie să fie cât de detaliate posibil și să includă și timpul pe care l-am petrecut, stând de vorbă cu colegii sau cu prietenii despre nimic în sine, navigând pe internet fără nicio țintă sau trimițând mesaje, timpul pe care l-am petrecut jucând un joc sau orice altceva pe care noi îl includem de obicei în timpul în care am muncit și de fapt nu muncisem. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că nimeni nu poate funcționa cu procesorul la nivel maxim mereu. Oricum ar fi, avem nevoie și de pauze și de perioade de odihnă. Și analizând tot ceea ce ni s-a întâmplat și cum am lucrat până acum, avem o șansă mult mai bună să estimăm de cât timp avem nevoie în continuare. Chiar dacă estimarea aceasta nu va fi corectă 100%, va fi mult mai realistă și mai apropiată de ceea ce avem nevoie decât ceea ce facem noi în mod spontan, fără să știm în realitate cum ne petrecem timpul.
Cu activitate în plus din timpul meu, să mai scriu și în jurnal. Adică deja petrec timp scriind în detaliu ce am făcut.
Nu în detaliu în sensul detalierii activității, ci în detaliu în sensul timpului. Și e foarte ușor. Astăzi există atât de multe unelte, atât de multe, de exemplu, programe, atâtea software-uri, agende în care pot să notez foarte pe scurt ce am făcut în fiecare sfert de oră, în fiecare minut, dacă vreau. Prescurtat, fără prea multe fără prea mult efort, fără prea multe cuvinte.
Îmi distrage atenția să mă ocup și de programul acesta.
Și totuși, trainerii care se ocupă de programe de managementul timpului ne asigură că o astfel de activitate e o investiție bună de timp. În sensul în care, chiar dacă într-adevăr poate să ne coste câte ceva în fiecare zi, pe termen lung se dovedește că e atât de folositoare în managementul timpului, odată pentru că ne conștientizează de ceea ce facem cu adevărat, pentru că noi suntem foarte pricepuți în a ne amăgi pe noi înșine, în a ne spune nouă povești pe care ajungem să le credem despre noi înșine.
Și am muncit.
Atunci când spunem eu am muncit serios la lucrul ăla, uităm de fapt câte lucruri am făcut în afară de a munci în perioada respectivă și suntem absolut convinși că noi chiar am muncit în perioada aceea. Așa încât ne trezește la realitate, ne confruntă cu propria noastră realitate și, în al doilea rând, ne ajută să estimăm mai bine, ne ajută să planificăm mult mai bine. Și un plan bun deja ridică șansa de succes a unei activități cu foarte mult.
Se pare că e o chestiune mai tehnică, dar care ne ajută să ne manageriem foarte bine timpul și să reușim în viitor, ca din reflex, din obișnuință, să putem să estimăm foarte bine timpul și să ne administrăm toate activitățile foarte corect în funcție de timpul pe care credem că l-am petrecut înainte în scopul realizării activităților respective. Dar pe lista aceasta, ceea ce spuneați, pauzele, cam cât ar trebui să fie?
Nu cred că există.
10 minute la fiecare oră, așa cum...
Depinde de tipul activității, depinde de felul în care ne consumă. De exemplu, da, odată la o oră, 10 minute, o persoană care prestează muncă sedentară ar trebui să se ridice și să facă puțină mișcare și atunci intervine o pauză oricum și e necesară pentru sănătate, ca să nu mai spun că e necesară și pentru odihna ochilor, pentru deconectarea de la activitatea intensă. Dar, după cum spuneam, depinde de activitate. Unele activități pur și simplu nu pot fi întrerupte, oricât de mult ți-ai dori. Un medic în sala de operație nu poate să spună, ok, a trecut 50 de minute, îmi pare rău, foarte bine, ia pauză acum, pacientul poate rămâne cu rana sau cu operația deschisă. Evident. Însă, atunci când ne alegem pauzele, ar trebui să ținem cont foarte mult de propriile noastre caracteristici. Și dacă tot vorbeam și de jurnal și de faptul că unele activități pot fi mai tehnice sau mai structurate decât ar tolera unii dintre noi, unii dintre noi avem nevoie de mai multe pauze decât alții. unii dintre noi suntem mai deficienți la capitolul atenție și ne luăm involuntar pauze pentru că nu ne-am antrenat suficient concentrarea atenției și durata ei și suntem distrași foarte ușor.
Sau ne-am distrus-o.
Sau ne-am distrus-o, da? Deseori mass media este blamată pentru acest lucru, pentru faptul că ne obișnuiește ca atenția să ne fie captată în loc să ne concentrăm singuri și pe termen lung nu mai suntem atât de capabili de atenție voluntară. Pe de altă parte, unii dintre noi, cei care suntem mai extravertiți, tindem să lucrăm mai bine în echipă sau unii lângă ceilalți și beneficiem de pe urma distragerilor. Sunt focare de declanșare a creativității, pe când alții mai introvertiți și mai focalizați preferă să lucreze de unii singuri și să nu se oprească deloc pentru că își pierd șirul și nu mai știu de unde să continue. Ei, prima categorie deja beneficiază oarecum de pauze în mod spontan. Stăm lângă un coleg, mai schimbă o impresie, o idee, se întoarce înapoi la muncă. Femeile se pare că sunt mai predispuse la acest fel de a munci, dar nu numai. Așa încât ai senzația uneori când lucrezi cu o astfel de persoană că nu face nimic. Și totuși la sfârșitul zilei îți arată că a scris suficient sau a muncit
așa
suficient.
Funcționează și atunci e mai eficient după ce are astfel de pauze și interacțiuni.
Pe când unii ceilalți care sunt foarte focalizați și care preferă să lucreze singuri, fără nicio distragere, au nevoie să se amintească uneori să ia pauze pentru că pur și simplu rămân foarte concentrați pe ceea ce au de făcut. De aceea spuneam că nu există o rețetă a dimensiunii, frecvenței, pauzelor, ci ele ar trebui să fie
adaptate în funcție adaptate de personalitate și de nevoile fiecăruia.
Și de nevoile, dar și de tendințele noastre naturale. Adică unii dintre noi s-ar putea să aibă nevoie chiar să planifice pauzele, dar alții pur și simplu le iau în mod spontan.
Și revenim la modul în care ne manageriem prioritățile, le punctăm și știm cum să ni le aranjăm. Da? Spuneați că există această tendință și de aceea am făcut paranteza de a nu estima foarte bine care este timpul necesar pentru o anumită activitate. Bun. Mergem mai departe. Ce, în funcție de ce, de ce anume să ne aranjăm prioritățile?
În funcție de noi înșine, în funcție de valorile noastre de viață, ceea ce contează ca pentru o viață întreagă, în funcție de situație, de perioada în care ne aflăm, prioritățile unei mame tinere, de exemplu, sunt foarte diferite de prioritățile unei mame care are copii liceeni, să zicem. Da? Deja lucrurile s-au schimbat. Nu s-a schimbat ea în sine, ci se află s-a schimbat și ea în sine, dar se află într-o altă perioadă a vieții. Poate că are aceleași valori mari de viață, dar prioritățile ei s-au adaptat și în funcție de aceasta. Prioritățile pot fi setate și în funcție de o anumită perioadă intensivă a anului, de exemplu. Da? Într-o perioadă a anului prioritară este munca, de exemplu. Da? Asta este ritmul tradițional rural. Da? Vara este anotimp de muncă, iarna este anotimp de stat acasă și recuperat alte activități. Noi astăzi, în mediul urban, nu mai funcționăm după același principiu, după aceeași periodicitate și totuși avem și noi perioade ale anului, ale noastre, în care prioritățile se schimbă puțin. Poate că în acest domeniu cel mai important lucru este să fim conștienți de noi înșine, să fim conștienți de ceea ce este important și să fim dispuși să sacrificăm ceea ce e mai puțin important. Pentru că adevărul este că timpul este o resursă limitată și așa cum atunci când ai o sumă de bani în care trebuie să te încadrezi și mai tai din cumpărături pentru că nu ai ce face, la fel ai o zi în care trebuie să te încadrezi și mai tai din activități pentru că nu ai ce face. Asta e.
Aș vrea să mergem puțin mai aproape, de aceea v-am întrebat despre cum să îți stabilești prioritățile. Mă gândesc la categorii de vârstă. Pentru că spuneați că ele diferă de la persoană la persoană, da? Nu poți să te aștepți de la o mamă tânără să aibă aceleași priorități cu o mamă care are o experiență de părinte îndelungată. Da? Pe categorii de vârstă, iată, sunteți cadru didactic, sunteți profesor, pentru elevi, pentru studenți, care ar fi prioritățile și cum ar trebui ei să și le așeze și să le înțeleagă, să le asimileze, pentru ca aceasta să nu mai fie o problemă. Știu clar ce au de făcut și nu se vor juca. la capitolul acesta. Imaginez că le-ați spus de multe ori lor, da?
Problema aici nu este că elevii sau studenții n-au priorități, ci că prioritățile lor nu se suprapun cu cele ale profesorilor cu care lucrează sau cu ale părinților. Da? Copilul are o prioritate foarte clară. Jocul este prioritatea lui. Problema este că părintele nu e de acord cu acea prioritate a copilului.
Cum le împăcăm?
Și atunci le trebuie împăcate. Soluția foarte simplă și care sună așa aproape banală este învățăm prin joc. Asta este strategia cea mai
de vârstă, evident.
Ușoară. Evident, învățăm în funcție de interesele noastre, învățăm în funcție de aptitudinile noastre. Pentru unii dintre noi, acele domenii care ne pasionează de-a dreptul par o joacă. Nu în sensul că n-ar fi muncă serioasă, ci că ne produc aceeași plăcere și bucurie ca un joc. Și e bine să fie așa. Și atunci
pe toată viața să fie așa lucrurile.
Da, asta nu înseamnă că întotdeauna ne distrăm muncind, ci că nu ne e atât de greu. Vine de la sine că efortul voluntar e susținut. Vine natural pentru că ne atrage domeniul, pentru că suntem pasionați sau pentru că îl considerăm atât de important încât merită. O mamă de copii foarte mici nu se trezește noaptea din plăcere și totuși o face oarecum depășindu-și dificultățile și după ce trec ani și va fi întrebată, nu va considera că a mers împotriva naturii ei sau că a sacrificat atât de mult încât s-a sacrificat pe ea însă, ci va considera că a fost o parte naturală din creșterea copiilor și că chiar își va aminti de anecdotele și evenimentele simpatice legate de acea perioadă de vârstă, de oboseala ei, încât aproape ai senzația că e ca o joacă. Țin minte că atunci când am avut primul copil, o prietenă ne-a spus, stai să vezi că primele 5 luni sunt mai grele și după aceea să vezi ce ușor e. Și mă gândeam, fai de mine, 5 luni să nu dorm în halul ăsta. Și acum, privind de urmă, lucrurile par foarte ușoare. Timpul acela pare că a trecut de la sine cumva, că a fost natural să fie așa. Tocmai pentru că era o prioritate și pentru că venea din suflet.
Altă categorie de vârstă ar putea să aibă la fel, să aibă clare prioritățile, dar să mai oscileze.
Stabilirea priorităților mari de viață se fac undeva în perioada tânără. În adolescență se cristalizează cumva dimensiunile de bază ale personalității și odată cu ele și câte ceva din filosofia noastră de viață, din ideile noastre principale și unele din aceste priorități rămân stabile pe o viață întreagă. Însă sunt și multe care se schimbă, pentru că perspectiva noastră asupra vieții și asupra timpului se schimbă. Înțelegem altfel, înțelegem mai mult, ne dezvoltăm. Cred că persoanele care își oferă timp să reflecteze asupra lor însele și asupra vieții în care, pe care au trăit-o și pe care vor să mai trăiască, recunosc valoarea timpului pe care îl au și se străduiesc să-l folosească cât mai bine. Privesc timpul într-o perspectivă pozitivă, chiar și la vârste mai înaintate. Mai degrabă, regretul cu privire la timpul nefolosit apare la persoanele care n-au depus efortul necesar și care se trezesc spre sfârșitul vieții că n-au realizat mai nimic din planurile și prioritățile pe care le-au avut la început. Și regretul e o emoție foarte negativă și foarte tulburătoare. Așa încât unii dintre noi se confruntă la anumite vârste cu așa numita criză. Criza vârstei de mijloc, criza vârstei a treia. De altfel, Erickson vorbea despre dezvoltarea psihosocială a individului ca o succesiune de crize. În fiecare etapă apare o dihotomie, o criză între ceva și altceva. La vârsta a treia, criza este aceea generativității versus dezintegrării. Îmi doresc să las ceva în urma mea, îmi doresc să fac ceva care să merite și care să rămână pentru urmașii mei sau pentru societate în general. Sau mă dezintegrez, mă pierd, n-am lăsat nimic în urmă. Și asta are de face cu timpul. De aceea,
poți
evident,
recupera.
Poți spune clipei mai rămâi, te poți întoarce în timp. Nu. Dar în același timp, deși nu poți recupera, poți face în așa fel încât secunda de acum, minutul de acum, ziua de astăzi să conteze, să fie diferită și semnificativă, să aibă ceva bun.
Aș vrea să vă întreb, atunci când activitățile sunt multiple și timpul rămâne același, iată, am vorbit despre priorități, e important să le așez corect, dar toate sunt importante și urgente chiar.
Nu toate sunt la fel de importante totuși. Dacă stăm să ne gândim fără de care n-aș putea trăi, lucrurile se mai schimbă. Atunci când mă
gândesc... Cel puțin cele care sunt importante, foarte importante, îmi răpesc foarte mult timp.
Există metafora aceea foarte și e o povestire foarte faimoasă, anonimă, care circulă și online și... care se folosește deseori în legătură cu managementul timpului, cu un borcan mare de sticlă în care încerc să îndes pietre, petriș, nisip, apă și așa mai departe. Dacă pun întâi nisipul și apa și restul nu mai încape, trebuie să încep cu pietrele mari, cu lucrurile care sunt cu adevărat importante, după aceea să pun pietrele mai mici printre ele, pietrișul, nisipul și după aia apa umple totul. Cam așa se întâmplă și cu organizarea timpului nostru. Lucrurile absolut esențiale, chiar dacă avem senzația că ne ocupă foarte mult din zi, trebuie plasate primele și printre ele lucrurile mai puțin importante. Și uneori trebuie să învățăm să și grupăm anumite activități. De exemplu, nu e nevoie să ieși de fiecare dată în oraș pentru fiecare lucru mărunt. Ai putea să te gândești să-ți faci o zi în care umbli pe la toate lucrurile și pe la toate instituțiile sau pe unde ai nevoie și rezolvi. Sau găsești activități mărunte pe care le poți face atunci când mergi în tramvai și am văzut cu mare plăcere că în metrou sau în tramvai există și acum tineri și persoane de toate vârstele care citesc, de exemplu, și care își folosesc astfel timpul în mod util. Și chiar și cele care răspund la mesaje sau vorbesc la telefon în perioada aceea, o fac în mod util, pentru că în felul acesta valorifică timpul și le rămâne pentru altceva, o perioadă în care nu sunt deranjați, sunt în liniște, se află acasă. Există multe modalități în care putem grupa activitățile mărunte, acelea care intră printre cele mari și importante. Pentru că dacă spun, păi astăzi am de dat 5 telefoane să vorbesc cu prietenele, să planificăm nu știu ce întâlnire și încep cu telefoanele, s-ar putea ca lucrurile foarte importante care ar fi solicitat un timp foarte mare să rămână pe din afară și spunem, vai, n-am timp. Așa cum... intru puțin pe Facebook să văd ce a mai scris toată lumea sau pe o altă rețea de socializare la prima oră și mă întrezesc, au trecut 2 ore și eu intrasem doar pentru 5 minute. Și evident, toate celelalte activități rămân pe din afară. Un principiu foarte important de managementul timpului este acela de a începe cu activitățile grele. Acele care sunt dificile, nesolicite, dar și contează. Pentru că pe celelalte le strecori mult mai ușor. Și dacă, de exemplu, n-ai răspuns prietenilor la mesajele lor într-o zi, nu e o tragedie. Dacă însă, în schimb, nu ți-ai dus copilul la medic sau nu te-ai dus tu însuți la medic sau nu ți-ai rezolvat sarcinile de serviciu, atunci da, e mult mai grav. Și atunci, iată, din nou e o problemă și de priorități, dar și de începere a umplerii timpului și a planului de activitate cu aceste priorități, chiar dacă nu ne sunt atât de atractive, că asta e problema. Unele dintre ele sunt foarte dificile.
Nu le facem de prima dată pe acestea, chiar dacă știm că sunt importante, sunt dificile, nu ne fac plăcere și atunci le amânăm.
Și nu numai că nu ne fac plăcere, dar ne stârnesc anxietatea și vorbeam despre amânarea sistematică. Există un citat faimos care zice că amânarea este hoțul timpului.
Exact.
Acele activități care sunt importante, le conștientizăm ca fiind importante, dorim să le realizăm, dar ne solicită un efort foarte mare. Poate că ne și temem că nu vom putea să le facem la nivelul la care ne-am dori. De obicei ne stârnesc anxietatea, teama de ce se va întâmpla. Și reacția cea mai facilă a noastră în fața anxietății este să ne retragem și să evadăm în ceva. Hai să citesc câteva minute altceva, hai să mă uit 5 minute la televizor sau să navighez 5 minute ca să mă simt mai relaxat și după aceea voi începe. Și acele 5 minute se transformă într-o perioadă mult mai lungă și când am terminat perioada aceea și mă trezesc că de fapt am pierdut deja nu știu cât timp din timpul meu de muncă
crește nivelul de anxietate.
Și ca să mă relaxez, ce fac? mă întorc înapoi la evadarea mea sau găsesc o altă modalitate de evadare.
Revin la activitatea aceea neplăcută, să spun, dar o fac tot pentru puțin timp și
după aceea mă întorc
frustrat.
Înapoi. Exact. Și în felul acesta, de fapt, nu fac decât să-mi cresc frustrarea și să nu rezolv sarcinile la timp.
Și nici la calitatea necesară.
Cu un ușor efort voluntar, poate uneori împărțind niște sarcini mari pe calupuri mai mici, adică în loc să-mi propun, de exemplu, ca elev sau ca student, să învăț astăzi un capitol întreg și mâine lasă că o să mă odihnesc și o să fac altceva, ci ar fi să-mi propun să învăț astăzi jumătate de capitol și jumătate mâine și în timpul rămas să distribui alte activități, în așa fel încât orarul să fie echilibrat, programul să fie echilibrat și să nu ne solicite la maximum. Evident că atunci când ne lăsăm prada mânării, ne trezim că avem de învățat nu un capitol, ci toate cele 10 capitole în ultimele două zile înainte de teză. Și evident că nu mai avem cum să le distribuim de niciun fel. Însă, pentru situația în care suntem foarte tentați să amânăm, cea mai simplă soluție, cea mai ușor sfat pe care îl putem primi este acela de a începe oricât de puțin. Atunci când începi puțin astăzi, mai lucrezi puțin, atunci când te străduiești, în mod voluntar îți impui să mai faci încă puțin, încă puțin, încă puțin, descoperi la un moment dat, fără să te fii chinuit foarte rău, că ai ajuns la acea masă critică, dincolo de care sarcina sau proiectul pe care ți l-ai propus nu mai e atât de dificil. Deja ai trecut de jumătate, deja ai cea mai mare parte făcută, deja ai învățat mai mult de două treimi, de exemplu. Ah, și nu mai e atât de greu și dintr-o dată restul vine mult mai ușor de la sine. Așa încât ori de câte ori suntem stresați de timp, de faptul că n-am terminat o sarcină, cea mai bună soluție este să începi acum, să faci acum, ori de câte ori îți amintești, ori de câte ori te simți stresat, în loc să te întorci și să te calmezi într-un fel, să te orientezi spre a face măcar puțin acum. Și în felul acesta să aduni pe o perioadă de timp mai lungă, eventual, un progres care să te mulțumească și să-ți dea curaj să mergi mai departe. E, dacă vreți, un efect al bulgărului de zăpadă. Cu cât se adună din ce în ce mai mult din sarcina respectivă realizată, cu atât bulgările e mai mare și se rostogolește mai ușor și mai rapid spre final.
Să înțelegem că și acele lucruri care mi se par cele mai grele și nu ne plac, dacă le facem de prima dată, la primele ore, când suntem
mai odihniți,
sunt mai ușor de realizat și ne aduc satisfacție și avem curajul
să
continuăm pe parcursul zilei sau în ziua următoare, în care avem la fel niște activități mai puțin plăcute sau confortabile.
Și dacă tot spuneam de începutul zilei și când suntem adihniți, unul din principiile de bază legate de managementul timpului este cel al odihnei corespunzătoare. Atunci când suntem obosiți, orice activitate ne ia mai mult timp, este mai stresantă și este realizată la un nivel inferior decât atunci când suntem odihniți. Dacă, de exemplu, și revin la ideea aceasta pentru că e foarte accesibilă, înveți pentru un examen sau pentru o teză și ești pe ultima 100 de metri, soluția nu este să înveți toată noaptea înainte de examen pentru că nu vei funcționa corespunzător și rezultatele vor fi mai mici. Odihna ar trebui să marcheze destul de clar fiecare zi, să aibă un timp
să se așeze
corespunzător în funcție de nevoile fiecăruia. Unii dintre noi au nevoie să dormă mai mult decât ceilalți. Dacă ținem cont de nevoile noastre, vom funcționa la un nivel care să ne ajute să folosim la maximum timpul activ. Dacă însă credem că furând 2-3 ore din fiecare noapte vom realiza mai multe, ne înșelăm, pentru că atunci când nevoile corpului nostru, organismului nostru nu sunt îndeplinite, ne trădează.
Aș vrea să vă întreb, pentru că suntem la o emisiune de educație, cât de mult contează să-ți înveți copiii să managerieze timpul, să-și administreze corect timpul și dacă lucrul acesta, odată învățat, pe întreaga viață, este o asigurare că se rezolvă mult mai ușor?
Mulți dintre noi suntem deficitari la acest capitol. Și atunci e foarte greu să-ți înveți copiii să-și managereze timpul atunci când tu însuți nu ai aceste abilități suficient de bine dezvoltate. Însă, vestea bună este că managementul timpului este o abilitate care se exersează și se învață la orice vârstă. Așa încât, desigur, este extraordinar de benefic să îi învățăm pe copii să-și managereze singur timpul și asta înseamnă că va trebui să le dăm și puțină libertate de mișcare, să-i lăsăm să greșească uneori și să descopere pe pielea lor cât de greu este să nu-ți fi îndeplinit sarcinile și să trebuiască, de exemplu, mai târziu să renunți la joacă pentru a face ceea ce n-ai făcut mai devreme. Pe de altă parte, unele obiceiuri legate de managementul timpului, dacă sunt bine învățate de cât mai devreme, rămân pentru o viață întreagă și, pe de altă parte, învățăm pe măsură ce trecem prin viață, fiindcă nevoile noastre se schimbă și, practic, stilul de viață, cerințele se schimbă. Nu putem spune că am dobândit niște abilități care îmi sunt suficiente pentru o viață întreagă. Învățăm mereu să ne folosim timpul util.
Dați-mi voie să vă mai adresez o întrebare. Timpul a zburat foarte repede la emisiunea în care am vorbit despre managementul timpului. Ce facem cu timpul celorlalți? Și aici mă refer la punctualitate. La cât de mult ne respectăm unul pe celălalt și respectăm timpul celuilalt.
Și nu numai punctualitate, și felul în care le irosim timpul celorlalți, cu discuții inutile, cu plasându-le sarcini pe care le-am putea face noi înșine, dar ne-i lene sau nu avem chef și așa mai departe. Evident că avem nevoie să manifestăm o formă de respect față de timpul celorlalți, așa cum avem nevoie să manifestăm respect față de timpul nostru și să cerem acest respect de la ceilalți. Problema începe deseori de la noi, pentru că noi nu acordăm suficient respect timpului nostru. Noi nu-l tratăm ca atare și deseori acceptăm de la alții cerințe, sugestii, sarcini care ne încarcă în mod inutil, pentru că avem senzația că timpul nostru fie nu e așa de valoros, fie oricum trece. Dar dacă noi ne valorizăm timpul într-un mod corespunzător, conștientizăm ușor că și timpul celorlalți este la fel de valoros pentru ei înșiși și că avem nevoie să-l respectăm. Și atunci, da, punctualitatea devine o problemă de respect, de atitudine potrivită față de ceilalți și o valoare, da, cu flexibilitatea de rigoare, pentru că uneori chiar nu ține de noi, evident. Însă, ca atitudine, da, respectul față de timpul celorlalți demonstrează că, de fapt, îi valorizăm pe ei ca persoane și că nu ne permitem să ne folosim de timpul lor ca și cum ar fi mai puțin important. Asta este deja o problemă de maniere și o problemă de relaționare și devine, la un moment dat, o calitate, o virtute.
În concluzie, ce facem cu timpul care ne rămâne, care ne stă la dispoziție?
Cu timpul care ne stă la dispoziție facem tot ce putem mai mult și mai bine. Așa încât să se merite. Pentru că timpul pe care îl trăim acum devine povestea noastră de viață. Și dacă ne e foarte confortabil să ne spunem despre noi, de fapt, că am trăit o viață întreagă irosind timpul, dar dacă ne dorim să spunem că am trăit o viață întreagă folosind și ultima secundă într-un mod util sau într-un mod frumos,
lăsând ceva în urma noastră,
atunci avem nevoie să ne mobilizăm și să folosim această resursă la modul optim.
Mulțumim pentru răspunsurile oferite, da. Timpul alocat emisiunii a expirat. Sperăm că aceste gânduri ne sunt utile și că învățăm în fiecare zi să prețuim timpul, să-i prețuim pe cei din jurul nostru, să valorificăm fiecare secundă, astfel încât viața noastră să fie trăită frumos. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!